Шеста слика. Петар и брачниот пар кој лажеше. Ананија и неговата жена Сапфира, кои тврдеа дека и припаѓаат на црквата, продадоа имот. Ги донесоа парите од продадениот имот во црквата. Ананија донесе дел од парите, но им кажа на Петар и црквата дека тоа е целиот износ. Петар дозна дека тој лаже, па му рече: «Ти не излага човек, туку проба да го излажеш Бога». Во истиот миг, Ананија умре. Младичи од црквата го изнесоа и го закопаа. Наскоро и Сапфира дојде во црквата. Не знаеше што се случило. И таа лажеше за парите како и нејзиниот сопруг. Исто како својот сопруг, и таа умре во мигот кога излага. Пријатели, не смееме да дозволиме љубовта кон парите да не обземе и уништи. Не смееме да лажеме никого, а најмалку Бога.